Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kama tundu mingi samna kupesa beto njinga mpena nkuwa wansangu na beto yai. Beta tubila ntete mvita yai ya kena kuluta na Kivu wa Zulu. Wapi mwange mafutuka kama zona sake. Kasi atako butu ndi yai mabuta mingi meti na ndamba mbanza goma. Kana tina ndamu na yau. Monisko wana pesa deki me monisa kintodi na yau. Kima kisa ntoto na beto kungo Kinshasa. Pena ndamu na ndi. Na kembuta jile paluku ya melomba kaka na nkangu. Na kutita kima musive pamave uyalu kena kuyila mpebe takuna na mbanza Lubumbashi samna kupesa ntangu ya kukangama kimvuka Musa Bimpumbulu ya metangamaka na lufwa ya mupanze sangu Patrick Adonis Numbi na kizunga kukulu ya kelenzo na yau ya masunga ya meka tuka na kundima matonsi nyoso ya siniba sisaka na koponama ya bantuma nkangu ya lutaka na tikitora masi manimba ya kileka na bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulavya makutu samu kuzabanda na yao. Mbote mpe suka mbote na bisika nyoso ya beke na kulanda bantangu na beto suka ya ina ndinga kikongo konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo mpe mevutula be matondo miki ya kileka na kutala nyoso ya ya kena kuluta na sake mpena munjonga mpanza goma mbuta ya kena kusala bilumu yai na sika ntodisi ya makesa Monisco General Kardiof me monisa diaka ntilu na pau ya konso ntangu yai ya kupesa maboko na makesa ntoto na beto kungo Kinshasa ya kileka kintoditi makesa Sadek samna kutanina nkangu mpe bwala kimfuma Kivu wa Zulu betumetanga mpanza goma na mutindu ya meso ya ba M23 mekuma kaka na ndamba saki. Na ndamba nandi ya kile mbuta luyalo ya kena kutalaka mama mkiti mpe mfuma ntama kizunga Kivu wa Zulu ya melomba kaka na nkangu wa mbanza goma ya vwana pena babola munjonga na kutita kima musive na bao kuvwana ngemba mpe na kupesa makisa ntoto na beto maboko na kutuba mbuta jile paluku luyalo ntoto na beto kungo Kinshasa kena kuyilamba sama kukuka mvimba mvimba mbeni ya mekotila kabeto. Na kutala kaka bankindu ya yangolo lalutaka mazono, pene pena sake mabuta mingi, kena kutina na ndama mbanza goma bizapsaka ya umpe, mabuta kena kukwena kuyikama, na bayina ya ntwala ya tinaka kunwa na lutaka mazuzi, na njulo kukuma na bau kena kupesa diaka kutita ngolo, na batu ya batu laka na munjonga, ya mbanza goma na ngogo musi tozole na napulurish mambu inti ya kusimba na ntangu yai ya nkuni na beto Chris Mukand.
Ya kile na nkangu ina kile ya kumuangana na nzila ya sake goma ba ina kena kusaba ve inki nzila kubaka. Kutala yao na meso play ya kile diambu ya mpasi. Mpebe tukena kulomba na luyalu ya kubaka balunkanu swalu samu na kubotula bifulu ina mekuma na maboko ya bambeni. Kansipe, yafu anaka kutinda kimfuka kwaku, samu na kubatila bantu nyoso ina kena kutina bamvita, ba ina kena kuzaba ve wapi nzila kubaka. Kansipe, na kinkada ya Kinshasa, yafu anaka kutinda mfumu ya Etat Major General, samu ya ndi mwasi kuiza mwona na meso mbangi, diambu betu kena kulutisa. Mpamba ve betu kena kubakusa ve na inki mutindu bantu kena kutatamana kukuamisa, tina kiteso yai, mpe, bantu adisi kena kulemba kubaka balukano ya kufwana samu na kumanisa diambu yai.
Na nyosu kuna na Kivu wa Zulu bankama ya mabuta kena kutina bisika ya mvita kena kuluta mpe kena kulanda na kukuma na mbanza goma batu wa kena kumona na mingi na babalabala mpe tuka suka ya kileka ya mazono batu mpe ya ntama ya tinaka mvita ya batu laka na mugunga baonde kena kutina mpe na mutindu yae kubokota mpe kutita mekumadiaka mingi kuna na bwala kimfuma Kivu wa Zulu diaka ngena na plurish mambu sabu na ntangu yae ya nkuni na betu Denise Lukeso.
Bantu yae ikena kutinina mingi mingi na bakalaje lak ver mugunga pendosho. Bantu meti na mvita ya impa yai, kena kukatuka na nzulo, sake, mubambiro, peba lokalite ya nkaka ya tilituali ya kale na sudi Kivu. ba umebuelama na bantu yankaka ina tinaka mvita ba ina kele ya kufuluka na basiti yankaka. Ntuadisi ya bantu meti na mvita ya kifulu ya bulengo kena kundima eti bantu kuluta nkama lekaka na nganda nzoka kifulu ya njulo kele diaka na bantu ve katuka nkotolo ya sabala yai bivwandi nyoso metina bivwandi ya bifulu yankaka ya bantu meti na mvita lokola ina ya lushagala Bulengo, witiam sepak na kalatia mugunga, bao peke na kutina kifulu na bao samu na kukitania na nantuala ya bivonza. Bantu mingi keno lilaka mambote ya nkangu peba inswa ya nkangu, kena kunyonga na kutalaka eti, lukanu hata mosi veme baka masika ya bantu adisi, samu na kuyamba nkangu yai, baina kele na mpasi. Kimvuka keno lilaka mambote ya nkangu ya mbanza ya goma, kena kulomba na nkangu, ya kuvwanda na kibumosi, mpe ya kuvwanda ngangu.
Batu wankaka kina kutina mvita, bamekuma na Kalei Centre, bwala kimfuma tekitwari jina ya Kalei, batu wamekuiza kuyikama na mafunda nkama sambano ya Ntwala, ya kili mingi batu ya tinaka kunwana na Masisi, na kati ya Makesa Ntoto na Betu wa Kongo Kinshasa beke na kuzaba yao, mpeba M23 ya mekotisaka mvita awa, inkidia kaplote ya mbenga kuyika na ntangu yae, Yankuni na betu joka sami.
Bantu ya meti na babwala na bao samu na mvita keli kulanda na kukuma na kale tuka kilungu ya mazuzi. Ntuadisi ya bimvuka ankangu ya kuna keli bukuta samu na mutiundi ya buke zinga na bwala yai. Kilandi ya ntuadisi ya mwa ntoto ya kale, mbuta Archimede Karembwa keli lomba lusadusi ya bimvuka yanza ya kepesaka lusadusu na bantukami. Yandi keli tendula mpinde, diambu yae kele pesa kiadi kibeni. Bantu ya meti na mvita na ndambu ya kivu ya zulu kele mingi. Mula matadi ya kizunga kele lomba na luyalu yanti na kupesa yao maboko samu na kusadisa bantu ya meti na mvita. Diambu yae kele salama mpena pene pene ya kalee santre tina minova.
Awa ya kele kafano kuzabisa tisake kele na mfunu mingi na mutuna yao kele na masangisa banzila ya kena kukwenaka na mbanza goma tina masisi wali kale avwana pena batiki toa rankaka ya kivu wa zulu ya kile kabia kena kuzaba, ya kena kufona katibi mvama mingi ya matada ntalu, kena nzila na yao, ya Makesa Ntoto na Betu wa Kongo Kinshasa, ya vwana pibi mvoka yanza, kena kulutaka mingi, kele katuka kuna na sake, ya Makesa Nti kena kutaninaka mbanza goma, kubaka sake tavwana mpasi mingi, sana kukwena na bisika mingi, ya banzila kena kufona kave, mpe kukanga nzila ya kena kukwendaka na mbonza goma. Beto kwenda ntangu yae na mbanza Lubumbashi, wapi mwantemo kena kubanda na kumonana, na meta de la Mingulufu wa mupanzi sangu, Patrick Adonis Numbi, bapulusu Monisaka na ntwala bapanzi sangu, kimvuka Musa Bimpumbulu, ya bame kanga sabna lufu yae, ya nkudi na beto mukimba lutaka chileka na nzwa bisalu, ya mfuma kizunga na dibaku yae, mbuta Jacques Chabula, lombaka kaka na nkangu na kupesa bapulusu maboko, na bisalu nyusu abake na kusala, ya kieleka sabna kumanisa lulendo, ya batu, ya kena kusala bambambo ambi, na katanga zulu, mtangwa jangandu, na ngesi la mitki puni ngoma.
Bipumbulu yae imevukana na bimvuka zoli, kimvuka ya ntete kele na baleke ntambwadi na banketo tatu. Na kati na ba utomemu na bayi na kufuaka mupanzi ntsangu Patrick Adonis Numbi na mpipa ya kilumbu ya ntambwadi. Na kutuba ba polisi, kele mosi yi na baka angaka andi tangaka bakumbu ya batu yi na ba nataka da boloko ya kapasa mpeya kufuaka na manima mupanzi ntsangu Adonis. Na manima ya kutala alo alo yandi, ba ukangaka yandi. Yandi tangaka batu ya kimvuka nandi ya Bimpumbulu. Ba polisi munaka ba unakati ya hotel mosi na komini ya katuba wapi sika bake swikamaka na manima ya bimvwanzi na bau. Mfumu na bau pendambu ya banduku na bau metina. Polisi mizabisa nti, bau kena nzila ya kukanga bau. Yafono kuzabisa nti, Jacques Kiabula mfumu ya kizunga ya katanga ya zulu kena vutula lukumu na mabanza ya Adonis na kuzula sambiza ba Bipumbulu na malumalu peya uluta na bizizi ya televizyon pena bansinga ya radio.
Beto mani sabantangu na beto asuka yae na ndinga kikongo, na ntangu yae ya nzwa masonga kizunga kwilu, ya meka tuwa na kundima matosi nyosu ya seni basisaka, na nima kupona mabantu mwankangu wa salamaka na tegitwa kamasima nimba, batu wa menunga ya kile mingi, Mbuta Blanchard, Malutama, Donald Sindani, Irben Kiosa, Trifon Kinke Mulumba, Felice Lupemba, Kika Tangima, Eric Muziazia, ya vwana pe Filbert Mabaye. na bisika nyuso bemeka tuka na kulanda bantangu na beta suka na ndinga kikongo. Bonso kunso ntango betu mevutula bema tondo bingi. Befonsi matilu salusu na zila mashini. Yavwana kabampanyi na beto Jean-Claude Ntiala mwanantualu. Alengoy, Polidor Basunga. Yavwana pe Mimi Kindu. Pe beto kunso musier Afrika. Yavwana kanantuala kinzonzolo. Bemeka tona kulanda yao. Mevutula matondo bingi. Na Richard Junior Kamunga. Ya bongisa kabantangu yai. Na disungolo ya Alain Irung Mushinji.